Шефът на фонд «Земеделие» в болница след побой от двама непознати. За пореден път пуснаха с подписка обвинен за палежите в София. 27-годишният Радослав обаче е готов да сключи споразумение с прокуратурата. В Перник бе запален голф, още три коли горяха в Бургас. Двама братя загинаха при катастрофа в Русенско. Разгневени роми и нападнали линейката дошла да окаже първа помощ при инцидента.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Стабилно е състоянието на пребития изпълнителен директор на фонд «Земеделие» Румен Порожанов, потвърди доцент Тихомир Евтимов, началник на клиниката по неврохирургия във Военно-медицинската академия. Порожанов ще бъде изписан днес късно вечерта или утре, обясни още доцент Евтимов. Директора на фонда беше нападнат от двама непознати мъже в четвъртък вечерта и пребит с бухалки. Инцидентът е станал в хода на кооперацията, в която живее столичния квартал Борово. Веднага след нападението е бил настанен във военна болница с рани по главата. Полицията работи по всички възможни версии. Основната обаче е побой с цел сплашване. Нападателите още се издирват. От Министерството на земеделието и храните не са излезли с официална позиция по случая. Александър Гинева с още информация.
Няма опасност за живота на пребития с бухалки, директор на Държавен фонд «Земеделие» Румен Порожанов, каза доцентът Тихомир Евтимов, началник на клиниката по неврохирургия във Военно-медицинска академия.
Господин Порожанов е в добро състояние, без някаква опасност за живота му. Претърпял е черепно мозъчна травма, лека степен, с предимно меко тъкане нараняване на главата, краткотрайна загуба на съзнание.
Спомня ли си случките, инцидента, началото?
Да, има спомен за някои от нещата. Постепенно започва да възвръща липсващите паметни моменти. Мисля, че в момента е в добро психично и емоционално състояние.
Кога ще бъде изписан?
Предстои да е хоспитализация, разбира се, след провеждане на контролни изследвания. Най-вероятно утре рано сутринта или пък тази вечер. Разбира се, дежурните екипи ще определят момента на изписването.
Потвърждава ли се теорията на МВР, че е бит с бухалки? Нараняванията от бухалки ли са?
Нараняванията са от твърд предмет. Всичко останало ще получите информация, може би, от компетентните органи.
Порожанов беше назначен за шеф на разплащателната агенция в края на месец март, когато беше сменено и цялото ръководство на фонда. Преди това Порожанов беше шеф на кабинета на финансовия министър Симеон Дянков. Това беше третата смяна на върха във фонд «Земеделие» за последната половин година. Официалният мотив за новия избор на ръководството беше подобряване на работата по програмата за развитие на селските райони. Предишният директор на фонда, Светослав Симеонов, който беше заместник в разплащателната агенция, наследи поста след уволнението на скандалната Калина Илиева.
Нападението срещу шефа на фонд «Земеделие» Румен Порожанов идва на фона на остри реплики, които се размениха финансовия министър Симеон Дянков и земеделския му колега Мирослав Найденов. По-рано през седмицата Дянков разкритикува остро работата на земеделския министър, което пък е доса премиера Бойко Борисов. Той дори намекна, че Дянков може да се раздели с поста си преди Мирослав Найденов. Преди да поеме ръководството на фонда, Порожанов бе началник на кабинета на Дянков. При назначаването му за шеф на фонда в финансовото министерство бях категорични, че министърът жертва е един от най-добрите си хора, за да се справи с проблемите в земеделския фонд. Кой е Румен Порожанов, разказва Марта Младенов.
Един от най-верните хора на Симеон Дянков, Румен Порожанов, пое поста на шеф на Държавен фонд «Земеделие» след скандала с дипломата на Калина Илиева и краткото управление на нейния заместник Светослав Симеонов. През март Мирослав Найденов представи новия си подчинен в разгара на скандал с документи, предоставени от СДС.
Сменяме цялото ръководство на Държавен фонд «Земеделие» и днес с единодушно решение на управителния съвет избрахме за нов изпълнителен директор на Държавен фонд «Земеделие» господин Румен Порожанов. Категорично няма връзка с изнесените, които, както виждате, се оказват фалшиви писма. Такива писма не съществуват в деловодната система на фонд «Земеделие».
От финансовото министерство така и официален коментар не се появи. Неофициално обаче се заговори, че Дянков жертва един от най-верните си хора. Самият Порожанов не се обърна назад и бе лаконичен при назначението си.
Има много неща, които трябва да се работят едновременно. Едно от нещата е да се доведе в момента едно спокойствие и една стабилност в голямия екип в фонда.
През юни в предаването «Седмицата на Дарик» Порожанов представи част от проблемите, с които се сблъсква в Държавен фонд «Земеделие». Например, с усвояването на средства заради забавяне.
Така, няколко са факторите. Анализираме възможността да усвоиме максимално ресурса, който трябва да се усвои на база 2007, 2008, 2009 на правилото N плюс 2. Като към момента, да, като към момента имаме да усвояваме до края на тази година вече под 290 милиона евро.
Румен Порожанов участваше, но не водеше пряко преговорите с земеделските производители по време на големите протести през октомври и ноември. Те се водеха основно от Мирослав Найденов, въпреки че основното недоволство бе насочено към Симеон Дянков.
Много далавери бяха прекратени в Държавен фонд земеделие. Това не може да не е разсърдило някой, коментира премиерът Бойко Борисов. Той изрази надежда МВР да задържи извършителите. Според Борисов причината за побоя е, че Порожанов е спрял възможностите за изтичане на средства. Две момчета загинаха при тежък пътен инцидент в село Малко Враново в община Сливополе, Русенско. Катастрофата станала с нощи в 20:25, съобщи за Дарик, директора на областната дирекция на МВР в Руса, комисар Светослав Първанов. Загиналите са братя на 20 и 22 години. Тежко пострадали са други две момчета на 17 и 18, които са с множество травми и са настанени в Русенската болница. И четирите момчета са от селото. Младежите са се возили в лек автомобил Opel Калибра, който изляза от пътя и се забил в метален електрически стълб. По първоначална информация, колата е управлявана от едно от починалите момчета, но оцелелите е взета кръвна проба, която е показала, че не са употребили алкохол. Информацията на Ахмед Алиев. По информация на БГНС, около 300 роми от село Малко Враново в Русенско са нападнали с нощ. Линейката дошла да окаже помощ на пострадалите при катастрофата в селото. Веднага на място на инцидента е бил изпратен екип на спешна помощ от Сливополе, което обаче се сблъскал с агресивната тълпа от роднини и съседи на младежите. Наложило се да бъдат извикани допълнително полицаи, за да не се стигне до саморазправа. Резултатът от разерените роми, които заплашвали скамани медицинските фелшери, за щастие е само счупено огледало на линейката и силен стрес за медиците. И четиримата пътници в колата са били братовчеди от ромска фамилия. Според чичото на двамата загинали, който е баща и на едно от ранените момчета, причината за недоволството било забавянето на линейката. По думите му, реанимобила дошъл чак след половин часа, би трябвало да вземе разстоянието от Сливополе до Малко Враново, 18 км, за не повече от 10 минути. Фелшерът обаче е категоричен, че са пристигнали именно за 10 минути. И Софийския градски съд не прие мотивите на прокуратурата и пусна на свобода Радослав Стоянов, обвинен за палеж на автомобил в столичния квартал Захарна фабрика. Преди дни Софийския районен съд пусна на свобода 27-годишния Стоянов срещу 1700 лева гаранция. Веднага след това обаче прокуратурата поиска от по-горната инстанция да върне в ареста обвиняемия с мотива, че има криминално минало. Събрани са доказателства за палежа на колата и свидетелски показания, с което личи, че именно Стоянов е извършил нападението. Освен това прокурора добави и високи обществени интерес към палежите на коли. Председебният състав обвиняемия изрази съжаление за стореното и увери, че то няма да се повтори. Чуйте повече от Илия Вълков.
Според прокуратурата, Радослав Стоянов има лабилно поведение, защото в деня на палежа е употребил алкохол и ако излезе на свобода, може да повтори престъплението и поиска отново гаранция от 1700 лева. Обществен интерес не може да надделява на текстовете в наказателния кодекс, отвърна адвокатът на 27-годишния мъж. Той не прие доводите на прокуратурата с аргументите, че криминалното минало на клиента му не е доказано, заради липса на конкретни данни за извършено престъпление. По думите му, Стоянов е подпалил единствено задния фар на колата, която се намирала на 50 метра от дома му. Според защитника му, едва ли това е начинът да се запали цял автомобил. Той повтори, че клиентът му е готов да покрие нанесените щети и да сключи сделка с прокуратурата. Председебният състав Радослав Стоянов разстроено заяви, че съжалява за постъпката си и определи като инцидентна в неговия живот. Няма да се повтори, каза още той. Съдебният състав на Софийския градски съд повтори решението на по-долната инстанция. Според съдията не е извършено тежко умишлено престъпление. Само за да се отговори на общественото напрежение, не може да се наложи мярка задържане под стража, обобщи той. Стоянов е третия обвинен за палежите на автомобили в София. На свобода са другите двама, Владислав Николов Куката и Юлиан Ковачки.
И през изминалата нощ горяха автомобили, 3 в Бургас и 1 в Перник, където е бил подпален Голф. По случая там има задържан 22-годишен мъж. Автомобилът е унищожен напълно. Органите на реда предприели незабавно разследване на случая, при което е задържан мъж, за когото се предполага, че е запалил колата. Извършване обиски и претърсване на жилището му и се изясняват взаимоотношенията с собственика на Голфа. Три автомобила са горели в Бургас през нощта, съобщиха от областната дирекция на МВР. 45 минути след полунощ във второ районно управление на полицията е получено съобщение за горящ лек автомобил Peugeot 406 Бургаска, регистрация собственост на 44-годишен бургазлия, паркиран на кръстовището на улиците Шар, Планина и Места в комплекс Братя Миладинови. Около автомобила не са намерили останки от съдове за запалителна течност или други следи за умишлен палеж. При повторен оглед ще се установяват причините за инцидента и стойността на нанесените щети. 50 минути след полунощ в същото районно управление е получено съобщение за горящ Форд с бургаска регистрация, ползван от 26-годишен бургазлия, паркиран в района на блок 56, също в комплекс Братя Миладинови. Огън е изпипалил целият автомобил и засегнал частично паркиран в съседство Opel с бургаска регистрация. На вечерието на нова година 56-годишен бургазлия остана без 3 бутилки уиски, 24 бутилки вино, 2 бутилки коняк, 2 бутилки ракия, зимнина и други вещи, съхранявани в избено помещение на бургаската улица Стефан Стамболов. Неизвестни ги задигнали, след като пробили отвор в тухлената стена на помещението. Общата стоеност на откраднатото е около 600 лева. Колкото е по-слаб един финансов министър, колкото е по-слабо едно правителство, толкова по-хубаво е да има общи европейски закони. Колкото е по-слаб финансовия министър, толкова е по-високо ДДС. Колкото по-ниско слиза ДДС-то, толкова по-добър е финансовия министър. Това казва премиерът Бойко Борисов по време на редовното правителствено заседание в сряда, 28 декември. Илия Вълков допълва.
Министрите Симеон Дянков и Николай Младенов обсъждат с премиера проекта на международно споразумение за засилен икономически съюз. Най-лесният начин за слаб финансов министър е да вдигне ДДС, защото веднага от цялото потребление парите отиват в бюджета. 1% да вдигнем ДДС, примерно на 21%, веднага около милиард, милиард и нещо влиза в бюджета, повече пари да преразпределяме. 22%, 2 милиарда и нещо. Ние не го правим, казва премиера Борисов и продължава. Нещо повече. Мислим и дай Боже имаме възможност още малко да слезем надолу в ДДС. Според премиера, лесният начин да се справиш с кризата е с вдигане на данъците. Ние точно това защитаваме трета поред година в бюджетите и това трябва да ви е гордост, когато го обяснявате и го говорите. Другото е лесно, казва министър-председателя на министрите си. По думите му, генераторът, моторът на технологиите, на индустрията, на всичко модерно, на екологията в света е Европа. Борисов стига и до идеята за още европейска армия. Според него би било по-евтино, ако въоръжените сили на цяла Европа се обединят. Защо всяка държава да купува танкове, да купува фрегати, самолети и изтребители, като може да има обща европейска армия? Защо не? Знаете ли колко пари ще спестят Ангелов? Пита премиера, военния министър, и сам си отговаря. Милиарди, милиарди евро, които ще отидат в друга сфера, ако се прави. И това един ден ще стане. Премиерът продължава с въпросите. Защо да нямаме общ прокурор в Европа? Защо Европол да не действа на територията на цяла Европа? Отговорите отново идват от самия него. Това е бъдещето. И ще видите, че това един ден ще стане, ако Европа иска да е конкурент на другите континенти в света. Така да ги разглеждаме. На Америка, на Азия. Ще видите, че ще стане. Пише още в стенограмата от заседанието на Министерски съвет от 28 декември.
Положението на проститутките в Белгия е катастрофално заради кризата, пише вестник Дерниер Йор в репортаж от Брюксел. Изданието описва обстановката в така наречените барове с витрини, където традиционно се предлага секс срещу заплащане. Според съдържателките на такива заведения, преди кризата проститутките са заработвали месечно по 60 000 евро. Днес оборота им е спаднал до 15 000 евро. Те се оплакват, че по празниците столицата се опразва, дори тези, които остават, харчат парите си за подаръци, а не за платена любов. Въпреки това положение почти не се отчита спад цените на услугата, макар рядко вместо 40 евро за сеанс от стандартен тип, момичетата да приемат и по 20 евро. Обикновено таксата за 15 минути се разпределя между белгийския собственик на помещението, управителката на бара, проститутката и нейния сводник. Обичайното работно време е 12 часа. Таксата, която проститутка плаща за ползване на помещенията за една смяна, е 250 евро. Според статистика на Дерниер Йор, основната част от проститутките в Брюксел са от Сливен. В репортажа е цитирана българка, която обяснява, че още утре тръгва към родината си, взела си отпуск и ще се срещне със своите близки. Тя възнамерява да се върне чак след седмица, когато пазара се посъживи. Проститутките изразяват недоволство от предстоящите от до година промени в тяхната сфера, които предвиждат общините да повишат първоначално на 13 000 евро, а по-късно и до 16 000 евро таксата за разрешението за работа на 4 момичета. Предстои също въвеждането на изискване на една витрина да стои само по едно момиче. Според изданието, така мнозина ще бъдат принудени в нарушение на закона да излязат на улицата, което освен заплаха за реда би представлявало проблеми за собствената им сигурност. Властите в някои италиански градове забраниха прекомерната употреба на фойерверки в нощта на Нова година заради стреса, който причиняват на животните. Котки и кучета са буквално тероризирани от фойерверките, с които хората отпразнуват настъпването на следващата година. По данни на италиански организации за защита на животните, в тази нощ умират 5000 животни само в Италия. Ето защо редица италиански градове взеха съответните мерки и забраниха фойерверките по време на новогодишните чествания. Община Торино налага и доста солени глоби. Онзи, който не се почини на забраната, може да бъде зарадван за новата година с глоба от 500 евро. Изключения от забраната не се правят. Подобна забрана е в сила и във Венеция. Там онези, които искат да празнуват подобаващо, могат единствено да се включат в новогодишното къпане във водите на Венецианската лагуна. Милано пък фойерверките бяха забранени, защото въздуха и без това е много замърсен и властите се опасяват, че празничната заря само ще влоши екологичната обстановка. Смразяващо от скова, руската Магаданска област на вечерието на Нова година в град Сосуман са измерени минус 51 градуса по Целзий. В централната част на областта температурите паднаха между минус 46 и минус 50 градуса. Най-ниската температура за нощта в Русия от минус 54 градуса е отчетена в метеорологичната станция Юрта в Оймяконския район на Якутия. В административния център на района Устнера също е регистрирана температура от минус 54 градуса. Мразовитото време в тези части на Русия ще продължи и през първите дни на новата година. Не се очакват обаче температурни рекорди. Най-ниската досега температура в Магаданска област е била измерена през 1964 64,2 градуса. В Якутия, в град Върхоянск и село Оймякон са били регистрирани температури от минус 67 градуса. Това бяха обедните новини на Дарик.